La pandemio ŝanĝis la konsuman butikum manieron de poloj. La duono realigas iom pli grandan butikumadon nur unu foje. En la nutraĵbutikoj ili butikumas malpli ofte. La konsuma sektoro evidentiĝis rezista je la pandemio.
Laŭ Euromonitor International rezultas, ke la vendateco en la konsuma branĉo malkreskis nur je 0,9%, dum la podetala malkresko egalis al 6,7%. En la antaŭaj jaroj la konsuma branĉo estis kreskanta je 2,7% jare. 22% de enkatitaj poloj pli ofte dum la pandemio aĉetas varojn rete, ĉiu kvina kliento butikumas en la amasvaraj vendejoj. 11% preferas loĝproksimajn nutraĵbutikojn.
Plimulto de poloj, 87%, por la nutraĵoj elspezas ĝis 1.000 zlotoj. Inter ili 44% elspezas tiucele 500 zlotojn, dum 43% elspezas inter 500 kaj 1.000 zlotoj por unu persono. Nur 13% de la klientoj elspezas pli. Plimulto de la enketitoj, 71%, ne rimarkis kreskon de la elspezoj dum la pandemio, kion konstatis tamen 19% de la enketitoj. Tamen ĉiu deka persono devis limigi siajn konsum elspezojn.